Akonniemen avaraluontopodcast.
Tervetuloa Akonniemen avaraan luontoon. Me ollaan täällä Hasanin tiloissa ja mulla on tänään kunnia haastatella Podimedian perustajaa Sanna Mämmiä. Tervetuloa. Tai mä tiedän, onko perustaja oikea termi?
No kiitos. Joo, kyllä mä nyt vähän niin kuin oon Podimedian perustaja. Mä aloitin Hasan Communicationsissa helmikuussa 2017 ja silloin sain niin kuin tehtäväkseni lähteä viemään eteenpäin audioiden maailmaa, koska mulla niin pitkä ura siellä audioiden parissa on ja mä sitten otin tehtävän vastuulleni ja rupesin viemään sitä eteenpäin ja siitä sitten syntyi tämmöinen niin kuin Podimedia, jonka ehkä sen nimenkin olen itse keksinyt, että ehkä tässä nyt voi sitten itseänsä
niin,
jotenkin sillä tavalla.
Mitä Podimedia tekee tai mikä se on?
Podimedia on siis sisällöntuotantoyritys, eli me tehdään podcasteja yrityksille.
Minkä takia, tai niin kuin miettii sun taustaa, että sulla on toimittaja, juontaja, tuottaja, tausta ainakin.
Niin.
Yrittäjätausta myös ilmeisesti ja niin kuin tällaista, niin miten sä oot päätynyt Podimediaa perustamaan tai podcastien maailmaa?
No itse asiassa mä oon podcasteista ollut kiinnostunut jo silloin joskus 10 vuotta sitten, mutta mä en ole koskaan oikein löytänyt sieltä semmoista niin kuin omaa juttua. Ja sitten taas kun mä teen radiota hirveän pitkään, niin mä jotenkin jossain vaiheessa mua itseäni rupesi kiinnostaa erikoisohjelmien tekeminen. Mulla oli radiossa hirveän paljon kuulijoita. Ja silloin niinkään mä en päässyt oikein tekemään semmoisia erikoisohjelmia, koska kuulijoiden takia mun piti tehdä mahdollisimman laajaa. Et silloin kun sulla on niin kuin jotain monia satoja tuhansia kuulijoita, niin sun pitää tietysti palvella heitä. Ja eikä niinkään palvella itseään. Tämä on aika pitkä tarina, mutta kun valmistuin mindfulness-ohjaajaksi, niin sanotusti sitten meditoin itseni ulos radiostudiosta. Eli eräänä päivänä, kun mä menin radiostudioon ja piti saada aiheita aikaisiksi, niin mulla ei oikein mikään sitten aihe enää niin kuin iskenut. Et mä en päässyt oikein mihinkään mielipiteisiin kiinni. Ja sitä kautta sitten siirryin pois radiosta, mutta sitten mulla jäi aina sinne niin kuin tuonne korvien väliin mietteeksi, että mä haluaisin tehdä jotain erikoisohjelmia, mutta mä haluaisin myös tuottaa niitä. Ja sitten kun mä tulin tänne Hasanille, niin sitten mulle tarjoutui semmoinen oivallinen paikka, että nyt olisi niin kuin paikka lähteä viemään eteenpäin podcasteja ja audioiden ja podcastien suosio kasvaa koko ajan, niin tämä oli niin kuin match made in heaven.
Joo, toi on mielenkiintoinen, että tavallaan valaistumisen kautta radiosta pois.
Joo, siitä varmasti tullaan kuulemaan tässä muissakin merkeissä jossain vaiheessa, mutta se on ihan mielenkiintoinen juttu.
Minkä takia yrityksen pitäisi kiinnostua niin kuin tällaisesta audiomediasta tai podcasteista? Et, niin kuin Suomessa ei kovin moni yritys. Neste on tehnyt jonkun isomman kampanjan, mutta ihan hirveästi ei ole yrityksiä mun mielestä näkynyt somessa. Sitten on näitä pienempiä valmennusalan yrityksiä ja muita, jotka tuottaa kyllä audiosisältöä, tai heidän työntekijät, niin kuin Treenasaussilla on useampi työntekijä, jotka tekee jotain podcastia Loukomiehen Tuoma nyt yhtenä, mutta se aloitti sen toki ennen sitä, että ne menee vähän niin kuin henkilön brändin kautta. Mm. Mutta ja ylipäänsä, niin kuin, jos yritys tekee podcastia, niin onko se yrityksen podcasti vai onko se henkilön podcasti?
No jos lähdetään liikkeelle siitä ensin, että...
Se oli 5 kysymystä.
Niin. Lähdetään liikkeelle siitä, että minkä takia yritysten kannattaisi tehdä podcasteja. Mm. Niin nythän yritys, jos puhutaan ylipäätään sisällöstä ja puhutaan omamediallisesta sisällöstä, niin yritykset rupeaa rakentamaan, nämä nettisivut on yritysten omamedioita. ja sä pystyt siellä oma mediassa, niin sulla voi olla siellä tekstiä, sitten sulla voi olla siellä liikkuvaa kuvaa ja kuvia, ja sen lisäksi sulla voi olla siellä audiota. Eli sä pystyt palvelemaan siellä oma mediassa hyvin pitkälti niin kuin kaikilla näillä mediamuodoilla, mitä meillä on olemassa. Meillä ei vielä ihan ole ymmärretty sitä, että se sun oma mediasi voi todellakin olla ne kaikki vanhat radio, televisio ja se printti yhteensä. Eli tällä tavalla, niin kun tapaan esimerkiksi asiakkaita, niin mä koulutan heitä myös ymmärtämään sen, että mitä hyötyä meillä on siitä oma mediasta ja miksi esimerkiksi podcastit on yksi tapa tehdä siellä. Mm. Et podcasti, tietysti se on mun osaamisalue, suurin osaamisalue, mutta toki oma mediassahan voi olla paljon kaikkea muutakin. Mutta toki sitten, niin kun, jos mietitään, jos sä puhuit niin kun henkilöbrändit käyttää näitä podcasteja, niin onhan henkilöbrändikin, sanotaan, niin jokainen ihminen on oma yrityksensä. Niin jokainen henkilö myös sitten voi nykypäivänä melkein, sit jos mä en tiedä, sullakin varmaan on omat nettisivut ja sä siellä laitat niin kun podcasteja. Et aika paljon tullaan jo siihen, että jokainen on se oma mediansa, riippuen tietysti siitä, että mitä asiaa sä haluat siellä tuoda eteenpäin.
Kyllä.
Ja se, että jos sulla on asiantuntijuus johonkin, niin kyllähän podcast on oivallinen tapa tuoda sitä omaa asiantuntijuutta esiin. Et meillä on ollut, me ollaan startattu jo blogeilla, mutta nyt meillä on mahdollisuus myös tehdä podcasteja, meillä on mahdollisuus tehdä videoita. Ja kaikki viestit ei sovi jokaiseen välineeseen. Et tekstit on tietyn tyyppisiä, me halutaan hirveän lyhyitä, nopeita tekstejä. Blogitekstejä luetaan semmoista 10-15 sekuntia. On tehty tämmöinen tutkimus Acast, joka on siis tämmöinen ruotsalainen podcast-sovellus, on tehnyt tutkimuksen siitä, että kuinka paljon eri mediamuotojen parissa vietetään aikaa. Ja videot on sitten, tulee kakkosena siellä, siellä on 4 minuuttia käytetään, jos sisältö on hyvää. Ja minuutti on niin kuin videolle semmoinen oivallisin aika, mitä sitä katsotaan. Niin sä et saa viestejä mahtumaan sinne tarpeellisesti. Niin kuin nyt kun tehdään tässäkin podcastia, niin mehän keskustellaan asioista. Tämä menee niin kuin laidasta laitaan tämä keskustelu ja me annetaan oivalluksia sille kuulijalle, joka on siellä toisessa päässä, että hän pystyy myös oivaltamaan erilaisia asioita. Sä et saa tätä kerrottua minuuttiin johonkin videoon.
Ja sitten siinä on mun mielestä kyse myös siitä, että sä opit tuntemaan ne henkilöt ja sä opit luottamaan heihin.
Kyllä.
Ja näin poispäin. Että toi niin kuin podcastin pituus on mielenkiintoinen. Monet on niin kuin 1,5 tuntia, 20 minuuttia ne tähtää siihen. Nämä mun jaksot on ollut varmaan keskiarvo alkaa olemaan tunnin pitusta. Mm. Ja mä ajattelin ehkä, että ei näitä kukaan kuuntele, että on ihan liian pitkä. Mulle vaan tuntui itsestä se, että me ei oikeastaan päästä vielä tunnissakaan niin kuin vieraan kanssa välttämättä niin kuin oikeisiin juttuihin. Mm. Että sieltä jää tavallaan, että jos me kaivettaisiin vielä, tulisi mielenkiintoisimpia juttuja. Mm. Mutta toki siihen liittyy energiat ja näin. Mutta siis mä oon katsonut, Apple saa nykyään statistiikkaa aika tarkkaankin siitä, että kuinka pitkään mihin kohtaan niin kuin ihmiset lopettaa kuuntelua ja näin. Niin kyllä se niin kuin keskiarvo on 86% mun kuuntelijoista, että toki on tullut palautetta joskus, että tämä on niin kuin, jos ei kuuntele podcasteja, niin tunti voi olla aika kova hyppy niin kuin lähteä kokeilemaan jotain podcastia. Mutta toi on mun mielestä niin kuin just toi pituuspodcastissa mielenkiintoinen, että siinä oppii tuntemaan, mutta samoin niissä muissakin medioissa, eli pyöritään siis ohjelmistoalan yritystä päivätyökseni, ja me ollaan tehty semmoisia asiantuntijavideoita, ihan niin kuin minuutin kahden videoita, jossa meidän niin kuin koodarit ja designerit ja muut pääsee ääneen ja kertovat niin kuin omia mielipiteitä jostain tietystä aiheesta. Ja siinä niin kuin mun mielestä on ollut tosi hienoa se, että jos me mennään vaikka asiakkaalle myymään jotain projektia tai muuta, niin he on mahdollisesti jo tutustunut tavallaan näihin ihmisiin. Ja se on ihan eri fiilis, kun ne on nähnyt, että okei, että tämäkin kaveri pystyy juttelemaan ja niin kuin puhumaan fiksusti aiheesta ja näin poispäin, että sä oot vähän niin kuin tutustunut siihen henkilöön, että se on mun mielestä tosi tärkeä.
Joo, ja siis videoilla ja audioilla ja tekstillä, niin niillä on niin kuin omat viestit niille, että pitää pystyä hahmottamaan se, että mulla on tietty viesti, joka vaatii niin kuin vähän enemmän, niin puhutaan vaikka niin kuin lääketeollisuus tai terveys. Aiheet, niin sä et pysty terveyttä selittämään minuutissa millään, vaan sun pitää, niin kun, se on niin kun koulutettava, yleensä se on koulutettavaa tietoa, niin sä vaadit siihen niin kun pidemmän ajan. jotta sä saat selitettyä sen ihmisille laajemmin ja ihminen sen varmasti oivaltaa ja ymmärtää, niin siihen esimerkiksi audio on hirveän hyvä.
Joo, toi on hyvä pointti, koska siellä ei ole niinku yhtä vastausta, vaan se on niinku pidemmälle kun mennään, niin no se vähän riippuu. Se on se lyhyt vastaus, mutta sitten jos haluaa oikeasti jotain, niin sun pitää käydä erilaisia juttuja sieltä läpi. Nyt jos miettii silleen, että yritys alkaa tekemään podcastia, niin mä luulen, että Suomessa ainakin tulee ensimmäisenä, ja mullakin on semmoinen sisältömörkö, että miksi minä, mitä, ei mulla mitään fiksua sanottavaa, joudutteko taklaamaan tämmöisiä, vai onko teillä niin avoimia asiakkaita, että he on heti lähdössä tekemään itse podcastia?
No me ollaan aika pitkälti tekemisissä yritysten viestintäjohdon kanssa, jolloin se viestintäjohto jo aika hyvin ymmärtää sen, että minkälaisia viestejä sieltä voidaan kertoa. Ja me sitten sparraillaan niitä haastateltavia aika pitkälti siihen, että mitä siellä kannattaa kertoa ja millä tavalla se kannattaa tuoda. Eli meidän tehtävä on myös niin kuin valmentaa sitten niitä podcastissa esiintyviä henkilöitä, että me ei lähdetä ihan kylmiltään vetämään ja ohjataan sitten siellä matkan varrella myös niiden käsikirjoitusten tekemisessä, että kyllä me tehdään aika tarkat käsikirjoitukset ja muun. Toki tietysti semmoista avointa keskustelua, mutta että sulla on jotkut tietyt benchmarkit, missä pysytään, jotta se keskustelu pysyy. Se ei rönsyile ihan liikaa ja niin edelleen, koska yrityksillä yleensä niin heillä on ne tietyt tyyppiset viestit, mitä he haluaa siellä. Ja tehdään niin kuin aika tarkkaa työtä sen podcastin sisällön kanssa sit loppupeleissä.
Joo. Te teette käytännössä kaiken tuotannon näille yrityksille, editoinnin ja kaiken.
Me tehdään se jo ihan kaikki.
Joo. Toi on niinku käsikirjoittaminen mun mielestä mielenkiintoinen aihe kanssa, koska mä ymmärrän sen, että jos on rajattu aika, niin se pitää olla aika tiukka käsikirjoitus. Sitten taas mulla, niin mulla on enemmänkin pointteja, jotta juttua tulee. Tämä kyjä, mitä ja sitten kun keskustellaan, niin todennäköisesti osa niistä jutuista on jo käyty läpi ja näin poispäin. Mutta tämä on silti niin kuin ensimmäinen podcast, missä mä oikeasti valmistaudun. Ja mulla on muuten ollut aina niin kuin joku toinen mukana tekemässä, jolloin se tulee taas keskustelun kautta. Ja niin kuin suurin piirtein yhtenä linja on meillä jotain ranskalaisia viivoja. Mutta tässä mä oon alkanut miettimään vähän jo sitä niin kuin tietynlaista draaman kaarta ja mitä halutaan aluksi kertoa ja miten mennään sitten ehkä syvemmälle ja näin poispäin. Tämä on kyllä niin kuin tälleen harrastelijalle, niin ollut ihan mielenkiintoinen matka.
Kyllä niin kuin käsikirjoittaminen ihan tuolta radiomaailmasta sitä pitkään tehneenä, niin käsikirjoittaminen sillä tavalla kannattaa, koska sä, niin kuin, sä kuljetat sen kuulijan tietylle matkalle ja sä haluat, sen, että se kuulija menee, se, hän niin kuin eläytyy siihen sun matkaan siinä matkan varrella. Et sulla kannattaa olla siellä alkuvaiheessa niin kuin aika hyvin käsikirjoitettua ja sitten voit sinne loppuvaiheeseen vähän heittää niitä ajatuksia, mitä mahdollisesti siinä, sä voit jo valmiiksi miettiä tiettyjä asioita, mitä sieltä saattaa nousta esille. Ja sitten siinä puolesvälissä matkaa, niin sitten antaa sen syventävän keskustelun tulla sinne. Ja heittää, niin kuin sullakin nyt on kuitenkin siellä jotain täkyjä ja kysymyksiä, mitä sä oot sinne valmiiksi miettinyt. Niin sä huomaat kyllä, että jossain vaiheessa mä saatan jo vastata niihin sun kysymyksiin, mitä sulla siellä on, jolloin sä osaat siinä keskustelun aikana, vielä kun sä olet hyvin läsnä, niin sä pystyt siellä keskustelun aikana johdattelemaan sitä keskustelua johonkin, kun sulla on se runko siellä olemassa valmiina. Ja sitten kun sä pääset sinne loppua kohti, niin sä pystyt kohottamaan sitä keskustelua, kun sä oot jo valmiiksi miettinyt jonkun tavoitteen, että mihin me ollaan menossa. Niin tällöin sä pystyt piirtämään sille kuulijalle semmoisen kauniin matkan, mitä kohti me ollaan menossa.
Kaunista en tiedä, mutta kyllä tästä jonkinnäköinen matka tulee. Mun mielestä mielenkiintoinen kysymys on sitten taas se myös niin kuin ammattilaisen, no ehkä sä vastasit jo osittain vähän tähän, mutta ammattilaisen silmin, niin mikä tekee hyvän podcastin?
Se, että se on, mä tykkään siitä, että on tehty hyvin taustatoimitus. Eli kun sä ymmärrät vähän, ei tarvitse tietää siitä haastateltavasta kaikkea, eikä tarvitse tietää siitä aiheesta kaikkea, koska niitä yllättäviä kysymyksiä pitää pystyä myös heittämään, mutta se, että tekee sen taustatoimituksellisen työnsä hyvin, niin se kyllä niin kuin se näkyy hirveän hyvin siinä työn jäljessä. Ja kyllä mun mielestä äänenlaadulla on iso merkitys, eli se, että audioissa aika pitkälle pystytään sillä erityyppisillä äänentasoilla pystytään vähän pelaamaan sitä, se, että podcasteissa esimerkiksi sä tuut hirveän lähelle sitä kuulijaa, äänen tasolla on hirveän iso merkitys, että jos se on liian kovalla, niin sä oot liian kovaa siellä, jos sä oot liian kaukana, niin sä oot liian kaukainen sille ihmiselle, että sun pitää niin kuin oppia löytämään sieltä se. Ja sitten se, että se sun ääni, sen podcastin tekijän ääni ja puhe ei esimerkiksi ärsytä, niin tämmöisillä niin kuin tietyillä teknisillä asioilla on hirveän suuri merkitys sille kuulijalle loppupeleissä.
Toi on mielenkiintoista, kun on lähtenyt harrastelijat, niin kuin emo audio editoinut käytännössä ikinä.
Ja
sitten se, että kuinka paljon piti tavallaan opetella, että ymmärsit, mitkä asiat siellä merkitsee, miten se tehdään, niin kuin miten saadaan niin kuin tasattua ääntä ja niin kuin volyymitasoja ja muita. Ja sitten mahdollisesti niin kuin editoituu sieltä jotain roskia pois. Mä itse kirjoitin tuossa, että arvostan, kun mä aloitan kysymyksen tota sanalla, joka on vaan silleen, että on vähän niin kuin pelaan itselleni aikaa, niin mun tästäkin jaksosta muutama ainakin semmoinen editoida sieltä pois, joka ärsyttää itseäni, niin mä luulen, että ärsyttää myös kuulijoita, mutta siinä siis niin kuin teidän rooli on varmasti iso, koska jos miettii jotain ihmistä, joka haluaisi tehdä podcasteja yritykselleen tai yrityksessä, niin se ei ole silleen, se ei ole ihan hirveän yksinkertaista ainakaan tällä hetkellä. Ja siihen liittyy, että millä nauhoitetaan, miten nauhoitetaan ja editoinnit ja kaikki, niin siinä säästää aika paljon aikaa, että joku kertoo ainakin, mitä tehdään.
Joo, mulla aika moni yritys on sanonut, että mäkin sanon ja kun sä jäät miettimään jotain, niin silloinhan sulle tulee näitä täytesanoja. Kyllä. Niin sanotusti. Niin yritykset on miettinyt sitä, että voisiko he lähteä niin kuin itsenäisesti tekemään. Tämän varmaan pystyy itsenäisesti tekemään. Ja mietitään jotain iPhoneilla nauhoittamista ja niin edelleen. Niin mä en niin kuin suosittele siihen. Ja me taas sitten taas ammattilaisina, niin me ei lähdetä edes tekemään semmoisia projekteja, joissa käytetään huonoja laitteita tai siellä ei haluta tehdä sitä kunnolla, koska siellä sitten, jos paljastuu, että me ollaan siellä Podimedia tai Hasan on siellä taustalla, niin se on meille huono asia. Ja epäammattimaisia asioita me ei lähdetä tekemään. Ja puhetta pitää vähän opetella. Niistä täytesanoista on ihan hyvä päästä pikkasen pois, mutta niistä pääsee esimerkiksi, jos sä kirjoittasit jonkin verran sitä omaa alkukäsikirjoitusta, niin sä pääset niistä täytesanoista pois ja opettelet kirjoittamaan sillä tavalla, kun puhut. Mitä radiotyössä esimerkiksi tehdään, eli sun pitää opetella kirjoittamaan sun omaa puhekieltä, joka taas tullaan siihen läsnäoloon, että sun pitää oppia kuuntelemaan sitä sisäistä ääntä, joka sulle puhuu, että millä tavalla se sulle siellä puhuu. Ja tämmöisiä asioita pitää opettaa ihmisille myös siinä matkan varrella. Eli jotkut saattaa kirjoittaa hyvin kirjakieltä, ja jos se käsikirjoitus on vaikka täysin kirjoitettua, tai he on miettineet sen valmiiksi, niin se puhuttu keskustelu kuulostaa ihan erilaiselta kuin mitä sitten he on miettinyt niitä käsikirjoituksellisia asioita. Niin näissä on paljon semmoista pelattavaa, että millä tavalla tehdäänkö ranskalaisin viivoja, ja sitten on jotain tiettyä viestejä, mitä sä haluat selkeästi ulos, ja sä oot kirjoittanut sen, jotta se tulee juuri sellaisena kuin sä haluat. Mutta jotta se kuulostaa puhekieleltä, niin sitä pitää vähän harjoitella. Se ei ole ihan yksinkertaista.
Ja tuo puhekielen kirjoittaminen, mä oon siis aloittanut vuosi sitten stand-up-harrastuksen ja käynyt keikoilla ja kirjoittanut niitä, niin siinä meni hetki, että pystyi hyväksymään, että tältä se näyttää, koska se, niin kun on tottunut kirjoittamaan silleen kieliopillisesti oikein,
niin
se näyttää ihan hirveältä alkuun se teksti, silleen, että miksi mä teen tätä, mutta se on tosiaan, mä en ole miettinyt sitä niin paljon siltä kannalta, että niin kuin, kuinka paljon se vaikuttaa itse asiassa siihen ulosantia. Totta kai niin kuin osa varmaan pärjää ranskalaisin viivoin ja pystyy sitä siitä tekemään, mutta on ihan samaa mieltä, että jos siellä on joku tietty tärkeä asia, joka halutaan kommunikoida, joka on varmaan yrityksen niin kuin tavoitekin, niin se pitää pystyä kiteyttämään sille, että se kuulostaa aidolta.
Kyllä.
Kuinka pitkä sun mielestä podcasti saa olla, tai ootte sitä tutkinut, tai ja sitten toki riippuu varmaan vähän siitä podcastin sisällöstä, että mitä tehdään.
Ei me olla sitä mitenkään tutkittu, eikä mekin olla niin alkuvaiheessa tämän asian kanssa, että tässä opitaan koko aika. Jokainen niin kuin asiakaskeissi on uutta oppimista ja niin edelleen. Mutta se varmaan vähän riippuu siitä asiasta, että kuinka paljon se kantaa. Et podcastien, jos jo podcast ei kanna, jos se sisältö ei kanna, niin sitä on turha jankuttaa väkisin eteenpäin, että jos se asia kantaa 15 minuuttia, niin antaa sen kantaa sen 15 minuuttia. Jos se asia kantaa tunnin, niin sitten se kantaa tunnin. Mutta ei tarvitse niinku väkisin yrittää vääntää tekstiä tai sisältöä, jos se ei yksinkertaisesti kanna. Koska silloin kun se ei kanna, niin silloin se ei myöskään kanna sille kuulijalle. Se laittaa sen kiinni sitten siinä vaiheessa, kun se asia on keskusteltu.
Mun mielestä tosi hyvä pointti. Ja sitten siitä tuli samalla mieleen toi jaksaminen ylipäänsä, niin kuin yksi tapa, mitä voin ajatella, että miten mä teen podcasteista, on se, että se rima on mahdollisimman matala niin kuin tavallaan sen jakson aloittamiseen. Mm. Että jos mä tiedän, että tästä kun mä painan nauhoitanappia, niin mulla menee viikko niin kuin editointiin itsellä, niin kuin, että älyttömästi duunia ja se on piinallista, niin mä en tekisi tätä. Sen takia mä oon tuonut tavallaan siellä niin kuin laatupuolella ehkä pikkasen, jos vertaa vaikka Honkosen Samin Boss Level -podcastiin. Mm. Ja Saminkin oli tässä vieraana, niin puhuttiin paljon tästä meidän niin kuin, tavallaan näkemyseroista audion laadun kannalta. Että sille, että Sami panostaa siihen paljon paljon enemmän kuin minä, mutta siinä menee paljon enemmän aikaa. Sillä on myös paljon enemmän kuulijoita, joka varmaan johtuu sitä laadusta. Mutta niin kuin mä näen sen, että kun tämä on itselle harrastus, mä haluan, että tämä on helppo ja hauskaa, niin mun pitää tuoda sitä rimaa aika paljon alaspäin, jotta tämä tulee tehtyä. Ja toki mä panostaja olen niin kuin viimeisen vuoden aikana panostanut äänenlaatuun paljon enemmän kuin aikaisemmin ja editoin tiettyjä jaksoja, mutta silti mä en halua, että tässä tulee sellaista niin kuin hirveätä urakkaa. Ja siinä mä näen, että jos miettii vaikka yrityksen kanssa toimimista, siellä on kaikkea muutakin, mitä pitäisi tehdä, niin se, että sulla on toimija, joka pystyy auttamaan ja tekemään suuren osan siitä työstä, niin se varmasti niin kuin auttaa ja auttaa pysymään myös, kun on laitettu, että meillä on tavoite tehdä näin monta näitä jaksoja tietyllä aikavälillä ja muuta, niin pystyy vähän sitä omaa jaksamista ulkoistamaan muualle, joka on mun mielestä aina hyvä.
Kyllä mun mielestä yritystä kannattaisi panostaa siihen, että otetaan joko semmoisia ihmisiä töihin, jotka osaa sitä sisältöä oikeasti tehdä, tai sitten ulkoistetaan se ihan täysin. Että se niin kuin oma räpeltäminen niiden asioiden kanssa, niin se ei kyllä kannata.
Toi on just noin. Ja sitten voi olla, että myöhemmin ehkä itsekin ymmärtää, että tämä on se laatutaso ja voi ehkä tehdä jotain itse ja näin poispäin, mutta se, että pääsee alkuun ammattilaisen avuin, niin on tosi tärkeää. Ja meillä oli sama juttu niissä ammattilaisvideoissa, niin edelleen käytetään alihankkia tekemään niitä, mutta tietynlaista videosisältöä me tehdään esimerkiksi sit itse. Ja sitten kun tietää, että tämä on se niin kun taso, mihin me tähdätään, niin on paljon helpompi myös oikeasti tähtää siihen, kun että lähtee nollasta tekemään jotain video tai audioa, niin kuin vaikka iPhoneilla, niin se on hyvin, hyvin, hyvin eri.
Joo, mä en suosittele sitä iPhone-käyttöä.
Jos puhutaan yleisesti aloittelevasta podcastaajasta, niin tuleeko sulle mieleen vinkkejä, että mitä pitäisi tehdä? Käytiin audion laatu ja näin poispäin, mutta onko jotain esimerkiksi motivoivaa, että miksi näitä tarinoita kannattaa tehdä tai muuta? Tuleeko sellaista mieleen?
No ehkä mulla tulee semmoinen asia mieleen. Me puhuttiin tuossa tosiaan niin kuin siitä taustatoimituksellisesta työstä, mutta miten niitä podcast-sisältöjä kannattaa ruveta tekemään? Niin ensinnäkin kannattaisi miettiä, jos miettii kauhean vaikeita aiheita itselle, niin sä et pysty synnyttämään niitä oikein. Mm. Vaan ne aiheet kannattaisi olla semmoisia aiheita, jotka on niin kuin itselle lähellä ja itseä kiinnostaa, koska se into ja palo ja intohimo, niin se kuuluu kyllä ja se näkyy siinä työn laadussa. niin kannattaisi olla semmoisia, niin kuin, jos miettii, että alan nyt tekemään vaikka markkinoinnista tässä näin, ja markkinointi ei ole minun intohimoni, vaan minun intohimoa olisi hevoset, niin miettiä, että voisiko se olla sittenkin se hevoset, mistä sitten lähtisi tekemään, vaikka olisikin ehkä hyvä puhua markkinoinnista, koska olen markkinointialalla töissä, mutta jos ei se intohimo pala sinne, niin sä voit ihan hyvin tehdä esimerkkinä podcastin vaikka hevosista. Tämä on nyt ihan villiheitto idea, mutta tällä tavalla niin sä löydät semmoisia niin kuin itselle, kun sä puhut itselle tärkeistä intohimoisista asioista, niin se näkyy ja se kuuluu.
Mä oon ajatellut jossain vaiheessa, että tää on aika itsekästä tämän Akonneven avaran luonnon podcastin tekeminen, mutta se oli ehkä yksi syy, minkä takia mä halusin tehdä sitä. Mä halusin haastatella ihmisiä, jotka on mulle kiinnostavia. Mm. Ja mä opin itse samalla jotain, jolla mulla on niin kuin intressiä tehdä sitä. Ja meillä oli hyvä keskustelu tuossa sparrasin kaverin kanssa siitä niin kuin nimestä, mikä tämä. Sitten se oli kysyä, että voisi tuon etunimeen tai sukunimeen jättää pois tuosta nimestä. Mä sanoin, että ei. se pitää jotenkin itselleni sen, että kyse on niin kuin muistuttaa siitä, että nämä pitää niin kuin myös kiinnostaa itse. Mä en, niin kuin, kun tässä ei ole yritystä takana, niin mun pitää olla jotenkin tosi niin kuin tavallaan tiukka siitä, että mä itse myös kuuntelisin näitä jaksoja. Mä kuuntelen usein näitä toki editoidessa ja näin, mutta että se ei mene siihen, että niin kuin vaikka nytkin on yritys tavallaan mukana tässä podcastissa vieraana tai edustat Podimediaa, niin tämä aihe kiinnostaa mua. Ja te ette ole sponsoroinut mua, tai jos mulla on sponsoreita, niin kuin Lehmus Roasteri esimerkiksi sieltä Lappeenrannasta, hyvä paahtimo, niin sen pitää myös mätsää siihen. Ja mun pitää olla tosi aito siitä, mikä mua kiinnostaa ja mikä mua ei välttämättä kiinnosta, niin sen takia se nimikin on siellä.
Saanko mä sanoa tähän, että se on vähän meidän suomalaista ajattelua, että me vähätellään itseämme. Että kyllä niitä kannattaa, että jos tekee podcastia tai tekee mitä tahansa sisältöä, niin mä kulutan esimerkiksi, että jos mä teen podcastin, niin mä saatan kuunnella sen saman podcastin 2-3 kertaa. Ensin mä kuuntelen sen takia, että miltä se kuulostaa, sitten mä kuuntelen sen sisällön kannalta ja sitten mä koitan myös viihtyä itse sen parissa. Eli kyllä mä kulutan sitä omaa sisältöä tosi paljon, koska jos sä et kuluta, jos sä et käy siellä oman sisällön parissa, niin sä et kehity. Sun pitää pystyä käymään siellä ja sit sun pitää pystyä ottaa myös palautetta vastaan.
Tosta vielä ehkä 2.
Ja innokkaasti olla sen oman itsensä puolesta puhuja, koska sä oot viemässä itseäsi johonkin suuntaan kuitenkin. Niin tämähän on sun markkinointikanava, jolloin sä viet itseäsi johonkin tiettyyn paikkaa, mikä se sitten mahtaa ollakaan. Ja siitä pitää olla ylpeä.
Miten voi helpottaa sitä tuskaa, että uskaltaa kuunnella itseään tai katsoa itseään videolta?
Ai kamala, tämä on jotain semmoisia asioita. Mä muistan apua. Mä oon siis joskus aikoinaan, kun mä oon ollut teini, niin mä aloin tekemään niin kuin radio-ohjelmia C-kasetille. En ehkä niin kuin radio-ohjelmia, vaan mulla oli kirjeenvaihtokavereita ulkomailla. Ja mä rupesin heille tekemään semmosia niin kuin, vähän niin kuin kuvakirjoja. Mä keräsin itsestäni kuvia ja laitoin sinne noita erilaisia tekstejä ja kuvia ja piirsin. Ja mä tein heille siihen sitten niin kuin sivuun englanniksi. C-kasetille sit tarinan siitä, että sit sä voit aina kääntää sivua. Muistatko, kun oli tämmösiä, mä en tiedä minkä ikäinen sä oot, mutta...
Mä oon 79 syntynyt, eli kohta vuoden päästä 40. Kyllä mä muistan.
Muistat semmoset satukirjat, että luet, että oli kasetilla se satu, ja sit siellä kuului aina semmoinen tirliling, ja sit sä käänsit sivua. Ja sitten mun pikkusiskolla oli jotain tämmösiä, ja ne kiinnosti mua hirveästi. Ja sitten mä sitä kautta opettelin tekemään myös erilaisia nauhoitteita. Että mun niin kun tää radiokiinnostus on lähtenyt sitä kautta. Että varmaan aika moni on tehnyt sitä samaa jossain vaiheessa. Ja mä muistan, että mä tein tämmöisiä juonnettuja ohjelmia, joissa mulla oli musiikkia välissä ja sitten mulla oli niin kun puhetta siellä välissä. Että mä oon tehnyt tämmöisiä niin kun radio-ohjelmia. Ja nyt mä unohdin ihan täysin, että mitä sä multa kysyit.
Niin, miten sitä tuskaa tavallaan kuunnella itseään tai katsoa itseään videolla.
Ja tämä on se pointti, että kun mä rupesin kuuntelemaan niitä, niin mun piti käydä se prosessi itseni kanssa läpi, koska C-kasetilta, kun sä kuuntelit, niin se äänihan kuulosti ihan erilaiselta. Ja sitten ensimmäisiä kertoi, kun mä sit rupesin tekemään esimerkiksi telkkaria ja radioa, niin sehän on ihan hirveätä kuunneltavaa. Mutta sä pääset sen yli. Mm. Ja sitten sä loppujen lopuksi tunnistat sun oman äänen sieltä kaikesta. Ja sitten sä opit kuuntelemaan sitä ihan rauhassa. Että se on niinku, sun pitää vaan niinku, päästä sen tietyn ehkä itse tutkiskeluprosessin yli. Siinä on vähän semmoista, audion tekemisessä on paljon tämmöistä itse tutkiskelua, koska sä persoonana kuitenkin olet oman itsesi asiantuntija. Ja meidän pitää niin kuin uskoa siihen, että mä oon ihan ok ja mä riitän.
Toi liittyy vähän tuohon seuraavaan kanssa, mitä mä mietin, että käydään läpi niin kuin sen palautteen vastaanotto, että pystyy tietyllä tapaa irrottamaan sen palautteen, jos vaikka sattuisi negatiivista palautetta tulemaan, niin itsestään, että tämä ei määritä mua, vaan se on sitä tekemistä ja mä voin niin kuin sitä tekemistä parantaa aina. Mm. Ja se niin kuin, ei ehkä näissä podcasteissa ole sinällään tullut, vaan se on ehkä enemmän, kun ollaan rakennettu vaikka jotain tuotetta asiakkaalle tai jotain ja laittanut siihen kaiken itse kiinni ja niin kuin energiat kiinni siihen, ja sitten tulee jotain negatiivista palautetta.
Eikö sieltä aina tule?
Joo, se saattaa olla, että asiakaskin on vielä tyytyväinen, mutta tulee yhdeltä käyttäjältä, sitten massasta tulee negatiivista palautetta, ja alkuun kun näitä teki, niin se tuntui silleen, että joku vaan niin kuin iskee jonkun puukon sydämeen, että miksi näin ja muuta. Että tässä podcastissa sinällään niin kuin, totta kai negatiivinen palaute aina on silleen, että okei, mitä tälle voi tehdä ja näin, eikä se nyt välttämättä kivalta tunnu, mutta ehkä just se, että pystyy erottamaan itsensä siitä tekemisestä, että tämä nyt oli tämmöinen ja sitten jos sitä pystyy muuttamaan, niin muuttaa.
Ja kaikilla ihmisillä on eriäviä mielipiteitä. Kukaan ei ajattele yhdestä asiasta samalla tavalla. Ja sitten siellä on niitä henkilöitä, joiden on pakko päästä sanomaan vähän, että ja todennäköisesti Jos se on hyvää, jos siihen on selkeästi selitetty se, mitä kannattaisi parantaa, niin silloin se on niin kuin hyvä palaute. Mutta sitten jos sieltä tulee sitä, että sä oot vaan paska, niin sehän on niin kuin ihan eri asia. Mä totuin palautteeseen tuolla radion aikoina. Alkuunhan meille ei tullut sinne suoria tekstiviestipalautteita, mutta sittenhän me saatiin sinne radiostudioonkin semmoinen niin kuin screeni, jossa tuli kaikki tekstiviestit suoraan siihen, niin sieltä on tullut semmoista soopaa välillä, että sä niinku mietit itseksesi, että miten mä oon niinku kestänyt kaiken sen, mutta kun sä osaat ulkoistaa sen itsestäsi, sä et näe sitä enää ja sä opit ymmärtämään, että mikä palaute on oikeasti niinku hyvää palautetta ja mikä on sitten ihan vaan semmoisilta ihmisiltä, jotka on vaan niinku mulkkuja.
Ja siis kyllä se niin kuin usein on jotain tuskaa takana ja muuta. Ja siis, sit se
mulkkuja on olemassa vaikka kuinka paljon.
Jos siirrytään podcasteista vähän niin kuin noihin muihin juttuihin, mitä sä oot tehnyt. Sä oot ollut myös life coachi. Mulla on niin kuin semmoinen, no mulla on rakkaussuhde self-helppiä, mutta mä en osaa sitä artikuloida, minkä takia life coach-terminä aiheuttaa musta sellaisen niin kuin allergisen reaktion. Mä vaan satuin pongaamaan, että sä oot jossain haastattelussa sanonut, että sä häpeet sitä, että sä oot niin kuin ollut life coachi. Tai mä, tiedän, niin.
Mä en niinkään häpeä sitä, että mä olisin käynyt life coach-koulutuksen. Se koulutus on ollut mun mielestä ihan hyvä. Siellä on hyviä asioita, siellä on hyviä teemoja, siellä on niin kuin positiivisen psykologiaan mennään paljon ja siitä on tosi paljon hyötyä. Mutta sitten life coach-ympäristö ja jotkut ihmiset hurahtaa siihen niin pahasti, että siellä puhutaan niinku enkeleistä. Varmasti enkeleitä saattaa olla olemassa, en voi tietää. Mutta tehdään siitä niin semmoista ihmeellistä niinku hölönpölöä kaikille, että niinku se uskottavuus katoaa siitä ihan täysin. Eli sitten on mun mielestä tullut vähän semmoista niinku kun puhutaan tärkeistä asioista, että siellä on paljon tärkeitä asioita, siellä on tärkeitä harjoituksia, siellä on tärkeitä oppeja, niin sitten kun ihmiset hurahtaa ihan liikaa, ne rupeaa höpöttää ihan omiansa, siis ihan semmoisia asioita, mitkä niin kuin kuulostaa ihan niin kuin hullu, ei sekopäisiltä, niin se ei ole mennyt oikeaan suuntaan, vaan pitäisi vetää sitä takaisinpäin, että hei, että täällä on asiallisia asioita, joiden ympäristössä kannattaa olla.
Joo, ja toi on varmasti se juttu, minkä takia se itseäkin järjestää, koska siinä on tavallaan siinä on niin kuin life coacheja, tai mikä ikinä se termi onkaan, niin sellaisia ihmisiä varmasti tarvittaisiin, ja että ihmiset opastaisi niin kuin, toisia ihmisiä tekemään niin kuin, tätä itsensä kehittämistä oikeaan suuntaan, ja ehkä miettimään, niin kuin, että mitä haluaa tehdä elämässä, ja tällaisia asioita. Mut tuntuu ehkä just se on, mä luulen, että se voi olla pelkästään Suomenkin ongelma, että ne muodostui silloin jossain vaiheessa semmoinen niin kuin kasa innostuneita, enkä tiedä kuinka moni niistä edelleen tekee sitä ammatikseen, mutta siinä on, niin kuin, siinä on joku tämmöinen negatiivinen. Niin kuin.
Kun täytyisi muistaa se, että elämä ei ole sitä pelkkää hypetystä, eikä elämä ole pelkästään semmoista niin kuin mukavia asioita ja kivoja asioita. Kun meillä on tässä elämässä, niin meillä on erilaisia tunnetiloja, meillä on erilaisia asioita, mitä tapahtuu. On surullisia asioita, on asioita, jotka tuottaa meissä vihaa. Sitä vihaa ei tarvitse lähteä tuottamaan eteenpäin, mutta sä tunnistat tunnetiloja kuin viha ja suru. Ja on paljon semmoisia epämukavia asioita. On työssä saattaa kokea jotain sellaista, että sä joudut jonnekin todella tekemään tosi vaikeita asioita, sä joudut epämukavuusalueelle. Jos sä aina, kun sulla tulee semmoisia olotiloja, niin kuin monessa self-helpissä sanotaan, että jos asia tuntuu pahalta, niin silloin se ei ole sinulle hyväksi. Sehän on niin kuin väärin ajateltu, koska silloin kun sä olet epämukavuusalueella, niin sähän opit siitä asiasta. Täytyy oppia tunnistamaan, että mitkä on niitä vääriä asioita ja sun täytyy vähän tunnustella sitä maailmaa ja oppia asioita. Ja se, että ehkä kannattaisi niin kuin mahdollisesti vaikka meditoida tai käydä tai testata mindfulnessia sitä varten, että sä pystyisit hallitsemaan myös niitä vaikeita tilanteita elämässä. Et on paljon tämmöisiä erilaisia välineitä ja työkaluja, mitä me voidaan käyttää niiden epämukavuusalueiden hallitsemiseen. Ja ehkä tämä life coach-maailma on vähän semmoista, niin kuin perhoset lentää ja liihottaa maailmaa, ja siitä on niin kuin luotu tämmöinen niin kuin foliohattujen ja enkeli-ihmisten maailma, joka vie vähän sinne väärään suuntaan, että se ei elä enää niin kuin todellisuudessa, ja se on se niin kuin se, mikä kalskahtaa ainakin mulle, että meidän tulisi elää tässä todellisuudessa, että mikä on totta tässä maailmassa, mikä on realistista. Ja sitten taas se life coach-maailma, mikä yhtäkkiä se pulpahti pinnalle, niin se ei ollut todellisuudessa. Se eli jotain ihan omaa kuplaansa. Ja mun mielestä silloin, kun mä kirjoitin Olivia-lehteen kolumnin siitä life coach-maailmasta, niin mä sain hirveästi heidän suunnaltansa äärimmäisen negatiivisia, ihan kuin uskonlahko olisi laittanut mulle viestejä siitä, että kuinka sä kehtaat, ja sieltä tuli niin kuin todella vaikeita ja todella niin kuin likaisia viestejä mulle siitä, että kuinka sä oot kehdannut mennä tekemään tämmöistä. Ja mä yritin koittaa selittää heille, että ettekö te ymmärrä, minkälaisessa kuplassa te elätte, ja te puolustatte sitä ihan kuin se olisi joku uskonlahko.
Ja just toi, jos reaktio on tommonen, niin ehkä omat opit ei ole mennyt ihan.
No ei, että herätkää nyt pahvit sieltä niin kuin ihan oikeasti, että näettekö te, missä te olette.
Ja toi epämukavat asiat niin kuin, mun mielestä osui just siihen oikeaan, koska että toki niin kuin jos et ole käynyt vaikka lenkillä ikinä, se on epämukavaa. Mutta pitää niin kuin ajatella silleen, että miksi se on epämukavaa. Mm. Ja sit, kun sä oot tehnyt sitä hetken, jos on edelleen epämukavaa, niin sitä alkaa miettiä, että miksi
tämä on. Niin tarviiks mun nyt sitten loppupeleissä tehdä tätä vai? Niin. Vai mä koin tämän, että mä näin tämän ja nyt mä opin tästä. Mutta ethän sä opi mitään, jos sä heti oot sitä mieltä, että ei so, mä en tykkää tästä. Kun jokainen uusi asia, sen tuntuu sulla kurkussa, että tää on vähän ahdistava.
Ja tuosta hypetyksestä, niin sä oot kokenut burnoutin, ja mua kiinnostaa tavallaan se, että okei, että sä oot päässyt siitä yli ja näin poispäin, sä oot oppinut varmaan paljon, niin miten sä oot muuttanut ehkä toimintaa nyt, kun sä oot Hasanillakin aloittanut, niin millä tapaa se on muuttanut sun suhtautumista siihen työhön? Onko siellä noussut jotain tiettyjä isoja juttuja?
Mun elämä on sen jälkeen muuttunut ihan täysin. Ja kiitos mindfulnessin. Siis mä oon niin kuin äärimmäisen kiitollinen siitä, että mulla on tämmöinen niin kuin työkalu. Ja mä oon käynyt joskus sen mindfulness-ohjaajakoulutuksen. Mulle olisi varmaan riittänyt myös, että mä olisin käynyt ihan vaan mindfulness-koulutuksen ja oppinut meditoimaan. Mutta niin kuin jokaisessa vaiheessa elämässä, niin sulla tulee varmaan, mä aloitan vähän kauempaa, niin mä tuun siihen burnouttiin sitten. Niin mä aloitin joogan ja aloitin mindfulnessin silloin joskus niin kuin life coach -koulutuksen jälkeen. Ja sitten jossain vaiheessa asiat hiipu, eli se taannut vähän. Ja mä olin sitten jättänyt vähän niin kuin joogaa vähemmälle ja meditaatiota vähemmälle, kun mä menin semmoiseen työhön, menin niin kuin viestinnän työn maailmaan ja se työmäärä oli ihan järjetön. Ja mä sitä kautta sitten rupesin vähän niin kuin jättämään näitä asioita taaksepäin, ajattelin, että mä en niitä ehkä sitten tarvitse. Ja täytin itseni täysin sitten työllä. Ja kuinka sitten kävikään, niin sitten mä sairastuin vakavasti burnouttiin ja burnoutin kautta, niin sieltä tuli sitten pulpahti vanha trauma vielä okay. Niin kuin päälle. Eli silloin kun ihminen sairastuu burnouttiin ja sairastuu stressin kautta, niin meillä on siellä, meidän mielessä on asioita tuolla taustalla, joita me ei välttämättä tiedosteta ja tiedetä, että ne on siellä, niin saattaa aina sitten tämmöisten tilanteiden kautta purkautua. Ja mun ei ollut oikeastaan ei ehkä vaihtoehtojakaan. Ja mä ajattelin, että tämä oli niin räjäyttävä kokemus, se sairastuminen. Että mä sain niin vakavan sairaskohtauksen, että mun oli pakko miettiä hyvin vahvasti niitä elementtejä ja työkaluja, mitä mulla oli. Että miten mä saan tämän elämän järjestykseen. Ja mä oon lopettanut alkoholin käytön kokonaan. Mä kävin unikoulun silloin tämän burnoutin sairastumisen jälkeen. Unikoulun kautta opin ymmärtämään sen, mikä merkitys syvällä pitkillä 8-10 tunnin yöunilla on, ei siis 6-7 tuntia, vaan pidemmät ajat. Mikä merkitys on työn aikatauluttamisella, mikä merkitys on vapaa-ajalla, että koko niin kuin tämä elämän paketti, kaikki se elämänhallinnallinen paketti, niin se tuli mulle niin kuin silmille ja mä ymmärsin sen, että hei, että jokaisella asialla on oma paikkansa ja nämä pitää työstää ja niiden kanssa pitää työstää vähän koko ajan, koska jos et sä pidä niistä huolta, niin se lipsuu aika nopeasti siitä jompaan kumpaan suuntaan. Ja erityisesti täällä meillä Hasanilla, niin on kiire koko ajan, mutta täällä on äärimmäisen tärkeää se, että sä aikataulutat ja kellotat työajat, teet tiettyjä prosesseja tietyn aikaa. Toki tietysti pitää joustavuutta pystyä olemaan siellä, mutta mä en usko, että se on pelkästään meillä Hasanilla, vaan mä uskon, että se rupeaa olemaan niin kuin työelämässä ylipäätään joka paikassa, että koska me ollaan niin digitalisoituneita ihan globaalisti jo ja digitalisaatio muuttaa meidän elämää kaiken kaikkiaan niin kuin ihan kaikella tavalla, niin se kiirehdittää meitä ja meidän pitää osata vaan niin kuin hallita sitä, että me ei saada syöksyä sen syövereihin, vaan meidän pitää pysyä. Se ei saa orjuuttaa meitä, vaan meidän pitää olla sen isäntä.
Erittäin hyvin oppeja olet
vähän saanut. Pitkästi tuli, mutta
ja siis tosi hyvin kiteytetty, että nämä on niin kuin tosiaan semmoisessa sivu ammatissa myös teen niin kuin, on siis CrossFit-valmentaja, mutta meillä on esimerkiksi tämmöinen Voittavat 23 tuntia verkkovalmennus, mistä puhutaan palautumisesta. Ja se oli urheilijoille suunnattu, mutta sitten kun me alettiin puhumaan niiden niin kurssilla olijoiden kanssa, niin tajuttiin se, että itse asiassa täällä on niin kuin lähtökohtaisesti kaikilla sen treenin ulkopuolinen ja työn ulkopuolinen elämä niin kuin aika retuperällä. Mm. Kaikilla oli lähtökohtaisesti jotain parannettavaa siellä ja se uni on niin kuin ehkä se niin kuin isoin juttu siellä, mikä niin kuin helpoin tavallaan, että uni ei ole tuottavaa ja näin poispäin. Eikä sitten niin kuin elämäntilanteesta riippuen se voi olla tosi hankalakin korjaa, mutta kyllä mä niin kuin itse näen sen, että jos mä nukun sen 8-9 tuntia, niin mä oon paljon tuottavampi työssä, mulla on parempi ideoita ja näin, mutta että silti mä huomaan sen, että jos en mä sitä tosiaan painota koko ajan muistuta itselleni, niin äkkiä käy silleen, mä heräänkin vähän aikaisemmin huomenna, niin mä pystyn tekemään vähän enemmän ja nää jutut ennen tota ja kaikkea tämmöistä, että se on niin kuin siellä on, se on aika helppo mennä siihen ansaan.
Joo, ja se ansa on meillä just se, että me luullaan, että meillä on koko ajan kiire. Ja kuka sitä kiirettä tekee? Se on me ja kaikki ne muut ympärillä, jotka lähettää niitä viestejä. Niiden viestien kauttahan me koko aika kiirehditään. Mm. Että eihän siis elämä tässä ympärillä, niin eihän se sillä tavalla, että jos sä mietit vaikka sekunniksi, että jos ihmisten puhe ja kaikki tämä liike ja kaikki energia pysähtyisi hetkeksi ja näet, minkälainen maailma on, niin mehän ollaan vain ihmisiä rakennusten sisällä ja täällä on rakennuksia ja sitten autoja. Ja sitten kun sä laitat sen liikkeen siihen, niin mehän sitä liikettä täällä niinku tehdään ja mehän sitä söhelletään ja mehän itse saadaan itsemme siihen hirveäseen kaaokseen. Ja mitä enemmän me itse siihen laitetaan sitä vauhtia, niin sitä suurempi kaaos siitä tulee.
Kyllä, ja sitten silleen, että nyt tämä sähköposti tuli, tämä ihan hirveä katastrofi. No, ei kyllä ole. Niin kuin siis silleen, mutta totta kai siinä tilanteessa on vaikea niin kuin irrottautua, mutta et se on välillä hyvä hengitellä ja vähän laskella, mitä tämä niin kuin oikeasti tarkoittaa.
Joo, kyllä.
Kiitos, tämä oli tosi hyvä keskustelu. Mä opin paljon ja toi oli kiva kuulla Podimedian niin kuin tavallaan näkemystä, että mitä täällä audiokentässä tapahtuu. Laitetaan linkit Podimediaan sun Twitteriin.
Kiva.
Onko jotain, ehkä siellä Olivia-lehden artikkeliin, niin jos se vielä löytyy netistä, niin se on varmaan osalle ihan mielenkiintoista luettavaa. Saat lisää palautetta sitä kautta.
Sitten mulla on semmoinen blogi vielä, mitä mä kirjoittelen, kuin www.terveysedellä.fi. Sieltä löytyy kaikenlaista kirjoitusta, jossa mä nyt yhtäkkiä rupean kirjoittamaan kirjaa tässä, mikä on ollut vähän mielessäni.
Okei. Mä tein taustatyötä ja sitten mä olin, että okei, tämä blogi löytynyt, mutta siellä ei varmaan yhtään postausta Hasanin aloittamisen jälkeen, mutta oli. Siellä oli vaikka kuinka paljon, mutta okei, okay, no niin. Että terveyttä ei ole vielä unohdettu.
Joo, ei ole vielä.
Kiitos paljon, että sain käyttää sun aikaa.
Kiitoksia.